isfaru n-nuklat. Mill-indipendenza l-għaw kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal x'inbidlu? Għal darbohra ċaħġ xwirep wara l-mikrofonu u nilqakom għall-edizzjoni oħra ta' din is-sensiela li issa kull ma mmorru tibda tieħu l-forma tagħha biex ngħidu hekk u nittama li bħalma kelmuni ċerti nies ikun hemm feedback ngħidulu bl-Ingliż jiġifieri response tajjeb anke min-naħa tas-semmija tagħna li qed jieħdu interess u li aħna nieħdu gost nibgħu navvanzaw. Għażilna suġġett illum li forsi ma jiġix f'moħħ kulħadd meta titkellem fuq kolonjaliżmu. Jiġifieri żmien tal-kolonjaliżmu u żmien ta' wara l-kolonjaliżmu l-post-kolonjaliżmu li għadna ngħixu wara kollox. U peress li issa kif ngħidu anke fil-bidu tal-programm qed nersqu s-sena d-dieħla 60 sena mill-indipendenza, allura u sta' min wieħed jikkonsidra jiskrutinizza forsi xi ftit aħjar fost ħafna aspetti oħra il-ġustizzja, il-liġijiet. Nisimgħu kuljum rapporti mill-qrati jinteressaw lil ħafna nies, imma l-intriċċi jinteressawhom iżjed. U allura dak li jkun jistaqsi anke bl-isfond tal-Kostituzzjoni wara kollox, jistaqsi ma bqajna l-istess minn żmien l-Ingliżi law, jew inbidilna. Wieħed jgħid li tinbidel bil-fors kważi, imma kemm inbidilna u għad fadal x'inbidlu jew kif aħna qegħdin komdi. U għażilt personaġġ li nafu ħafna ma fl-istess ħin huwa lecturer anki għaw Malta f'dak fil-università tagħna għal dik li hija liġi pubblika, il-public law kif nafruha bl-Ingliż, huwa għandu passat qed ngħidulkom qabel biex toqgħodu taqtaw għal min qed ngħid, għandu passat illustru ġvera, kien deputat Prim Ministru, Ministru tal-Ġustizzja u tal-Intern, tal-Affarijiet Barranin ukoll u Kummissarju Ewropej għas-saħħa għamel xi żmien ukoll Brussell jaqdi lill-Malta u l-Unjoni Ewropea. Naħseb li kintu ngħidu qed nitkellem fuq il-Professur Tonio Borġ. Isellimlek Tonio.
Sellem lilek Charles u kull ma tisma'.
Forsi l-ewwel mistoqsija mill-ewwel immorru għaliha. Imbdinna, ma mbdinniex, kemm imbdinna, isu ħafifa di jisa kemm nisru fil-dettal.
U ifimni, ma nftamniex mill-tradizzjoni Ingliża u din tistennija ftit għaliex speċjalment fej jidħol id-dritt pubbliku, su mazza nagħti eżempju għax
inkella
jinftiemu. Għadna dipendenti ħafna fuq tradizzjonijiet Ingliża, għandik eżempju wieħed, pereżempju, biex tkun ministru f'Malta, trid tkun deputat.
Ma jistax ikun hemm ministru barra l-Parlament.
Fil-fatt, meta jkun hemm xi ħadd li l-Prim Ministru jkun jiġu ministru, l-ewwel jsiblu post kif jidħol fil-Parlament. U mbagħad jsir ministru, mentri f'pajjiżi oħrajn, l-Italja pereżempju, anke l-Prim Ministru ġieli ma jkunx deputat, sa. Jiena ntendi li naqbel li għandu jkun deputat, ta' speċjalment f'soċjetà żgħira.
Hemm forza demokratika wkoll.
Immaġina, lew, immaġina d-diżgwit li jinħoloq fil-partiti li kieku li jgħidu mela jiena qatt noqgħod naħabbad il-bibien ma sirx ministru. U dak li ma
marx xejn.
U votawli, u dak ma votawlu ħadd għamiltu ministru u din tkun perikoluża ħafna meta jkun. Waġġi ta' wieħed
għax. Naħseb il-Ministru tal-Kultura.
Fatt għandi l-gvernijiet teknokratiċi.
Ekku, ekku, ekku. Franza jagħmluha wkoll hemm percentaġġ.
Saqqas l-Ingliżi ma jsegwa kompletament għax l-Ingliżi għandhom il-House of Lords. Allora meta jridu jagħmlu ministru li mhux elett, jagħmluhom il-House of Lords. Rari ma ġieli saret Lord Carrington fil-gwerra tal-Falklands kien il-Ministru tal-Foreign Affairs tal-Affarijiet Barranin.
Għax kien adattat
ta' Thatcher.
Sabuh minn
Thatcher, famuż Carrington
li kien
fin-negozjati ma' Mintoff fuq il-bażi.
U kiteb anke
fuq. U kiteb of reflection on things past u dan. Jiġifieri hemmhekk għandna ċertu tradizzjonijiet Ingliżi fid-dritt pubbliku. Però b'ċertu differenti.
Li hija l-ikbar disċiplina tiegħek biex
nifhem. Però għad nies iktar id-dritt privat, issa nispjega x'u d-dritt privat. Jiġri ħantik eżempju fejn issa ma bqajniex insegwu. Wan għandna kostituzzjoni miktuba, l-Ingliżi m'għandhomx. Għandhom għandna kostituzzjoni.
L-ironija taw jenna umma.
U Kostituzzjoni Suprema, ġifiri. Il-Parlament jaqa taħt il-Kostituzzjoni, mentri fl-Ingilterra il-Parlament huwa suprem. Is-sistema elettorali. Din interessanti, is-sistema elettorali. Fis-7 Ġunju, anzi fl-Assemblija Nazzjonali li
kienet
qed tiltaqa' u t-tieni laqgħa tagħha kienet fis-7 Ġunju, riedet is-sistema Ingliż. Issa hemm raġuni għaliex, għax il-maġġoranza relattiva dak iż-żmien kienet fidejn il-Movement Nazzjonalista. Allora dak jabri l-om illi jikollhom is-sistema Ingliż. U l-Ingliżi biex jipproteġu il-dawk li kienu favur l-Ingliżi, il-partiti favur l-Ingliżi, rridu mhux is-sistema tagħhom, rridu s-sistema proporzjonali.
Adottaw.
Naturalment kien hemm min qalhom mela hija tajba tant biex jittuwilnax ma tagħmluwiex intkom. Okay? Però għaddiet illi l-proporzjonali dikri najdula is-single transferable vote, is-DSTV, li jissa jidrajnija
u naħseb. U baqatmana
u mnaħsux ta' timbidel u napplikawa mhux biss l-elezzjoni ġenerali, ma l-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali u anke l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Jiġifieri dejjem dik is-sistema. U serġu punt imnalla tax immaġina kieku jkollna sistema Ingliż jiġifieri fejn taqsam Malta għawdex. F-65 bicċa, u jkunna Birkirkara West u Birkirkara East.
Jibdew jivvotaw
tri. U le, u distretti u bat jisiru b'tali mod li jfavorixxu l-ġaħat li dejjem jiġu l-ewwelu. Jiġifieri hija
jista' jiġri hekk illum aħseb wara.
Jista' aħna bis-sistema proporzjonali wkoll x'għandna hekk aħseb wara jkun ma jkollniex is-sistema proporzjonali. U li jkollna qorti kostituzzjonali li huma m'għandhomx li tiddikjara liġijiet kontra l-Kostituzzjoni. Issa dawn għamluhom l-Ingliżi stess.
Meta qed tgħid l-aħħar waħda, liġijiet kontra l-Kostituzzjoni għax tinstema qawwi.
Li tikser id-dritti tal-bnedmin.
Eżattament, jiġifieri dik hija suprema totali qabel l-Ewropa.
Aħna domna biex nibdew anke mal-indipendenza niddikjaraw liġijiet kontra l-Kostituzzjoni. Ta' domna x'hemm issa xi sena. Issa l-Iberik għaddejjin jiġifieri liġijiet il-liġi tal-kera li kemm
pereżempju
kważi kollha qed jiġu dikjarati. Mhux biss l-antiki, anki dawk li għamilna biex
nsewwu
l-ġustizzi, qed jgħidu ma mhux biżejjed hekk. U kellna każijiet oħrajn interessanti, pereżempju transgender, li dak li jkun jekk huwa Mario, però jidher u jitkellem u jilbes ta' Marija, m'għandux dritt jbiddel ismu jisir Marija.
Il-libertà ċivili.
Il-libertà ċivili, u anki libertajiet fejn fjinta espressjoni, barrani għandu dritt jagħmel meeting f'Malta żgur li għandu dritt għax aħna interessanti drittijiet tal-bniet.
Imma x'għedin fl-Ewropa?
Le, din oħra, din it-taħwit li hemm
l-aħħar influenza.
It-taħwit li hemm bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kunsill tal-Ewropa. Din l-Ingliżi, pereżempju, jħawdu l-gazzetti Ingliżi darba attakkaw il-Vanni Bonello li kien imħallef fil-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa m'għandax taqsem
mal-Unjoni
Ewropea. Allu dan ġej il-Maltin jallimnaw x'għandna nagħmlu tara kemm hu ħażin li qegħdin fl-Ewropa, mentri il-European Court of Human Rights u l-European Convention faslu għal-Ingliżi stess u kull darba li jiena nisma' xi kultant toħroġ di, kull xi politiku Ingliżi jgħid hemm bżonn naraw nagħmlu liġi biex nagħmlu charter tagħna tal-human rights. Il-charter tal-Europa tal-human rights
il-European
Convention. U żgur Lord x'kien jismu Maxwell Five li kien prosekutur fil-Nuremberg Trials. Dak fassala hu, l-Ingliżi għamluha. U jħaltu il-European Court of Human Rights, ma l-European Court of Justice tal-EU, u ħasbu li ħarġu mill-European Union, mussa jibqaw taħt il-European Court of Human Rights, mentri sissa l-inqas ma ħarġux mill-Kunsill tal-Europa, u allura għadhom assoġġettati għall-Kunsill tal-Europa. U għandhom każ riċenti famuż illi fil-liġi Ingliża il-priġunieri m'għandhomx dritt tal-vot. Malta għandhom dritt tal-vot basta ma jkunux kundannati għal iktar minn sena ħabs. Mentri huma jekk tkun fil-ħabs m'għandekx. U tiġi ddikjarata tmur kontra l-Konvenzjoni Ewropea u għadhom issa bidluha jew jibdew jibidluha m'għamlu żmien twin ma rridux jiċeduha. Jiġifieri dawn kollha influenzi qed ngħid kif aħna mbagħad kellna ċerti affarijiet li huma differenti, però kif attenti wkoll l-Ingliżi tagħhomna hekk ukoll. Għaliex l-Ingliżi jridu jipproteġu ċerti nies u ċerti interessi.
U sistema li fija jipproteġu.
Imma pereżempju interessanti li qabel ma sirna indipendenti, fin 1961 kellna fil-Kostituzzjoni għall-ewwel darba kapitlu dwar id-dritti tal-bniedem, ġuri human rights ma bdewx mal-indipendenza.
Anke qabel.
Bdew tliet snin qabel, all right, kienu diġà fil-ħsieb tagħhom li jtuna l-indipendenza. U diskrivew il-Malta bħala State of Malta, għandna kolonja, pero kien State of Malta.
Qabel independence.
Qabel independenza. U kien hemm sentenzi importantissimi taħt dik il-Kostituzzjoni, waħda tal-gazzetti li ma tħallewx jitlu fl-isptarijiet għax kundannati bil-Knisja. U l-oħra inċident ara kemm tajjeb, ġara lejliet l-indipendenza u tellawhom wara l-indipendenza. Mela l-lura kienet tapplika l-Kostituzzjoni tal-61, però tellawhom taħt
il-Kostituzzjoni
tal-64 li kienet meta kien hemm il-proklama ma sejx jiġu dimostrazzjonijiet waqt ċelebrazzjoni tal-indipendenza. Daw kienu taħt il-Kostituzzjoni tal-1961. Fatt l-avukat kien Anton Bodiġieġ li huma sar-President ta' Malta.
Li Malta biex ngħidu hekk strettament kienet għadha kolonja.
Iżgur f'dak il-parti
u għaddejjem bil-gvernar dirett
taħu. Jiena dejjem ngħid l-istudenti. Jekk il-gvern tal-gazzetti tal-isptarijiet tilifa f'Malta qudiem imħalfin kattoliċi, tista' taħseb imbagħad meta mar fil-Privy Council dal-imħalfin protestanti x-xalata għamlu. Imma dik qatt ma fim tal-ix appella l-gvern ma dak iż-żmien kien l-appell lill-ġudix il-Komiti tal-Privy Council.
Ekku kien għadu dak
għal-Malta. Umbagħad. Umbat il-gvern
għajna wara l-indipendenza bieħdak il-Privy Council biex niftehmu ma' n-nies huwa
imħalfin Ingliżi.
L-Ingliżi, l-ogħla
autorità
Ingliża.
Però dan kulħadd mill-Commonwealth jekk inti fil-Commonwealth tista' tappella quddiemhom. Jiġri hemm appelli mill-Indja.
Jiġri Malta għad għandha dak il-bib miftuħ.
Le, le.
Għax Malta
għax imbagħad, le, għax imbagħad il-gvern qalara sa neħħi din u nagħmel l-individual petition lill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. Neħħa dik u m'għamilx l-individual right of petition lejliet l-elezzjoni tal-1987. Mhekk ir-ratifika. U allura issa minn dakinhar law aħna nistgħu nappellaw quddiem il-Qorti
Ewropea. U l-Privy Council ma jiġrix.
Xejn, assolutament. Però fid-dritt privat, issa ħanamlu distinzjoni x'inhu dritt pubbliku u dritt privat. Billi nagħti eżempju. Għamlu każ xi ħadd jaħbad bil-karozza. Okej? Mela dik tagħtilok għal żewġ azzjonijiet, azzjoni taħt dritt pubbliku, mela jiena ksirt ir-regolamenti tat-traffiku, mela l-pulizija għan-nom tas-soċjetà ittellani kriminalment, mhux ġuri naturalment, u dik il-maġistrat, talli jiena kont overspeeding, jew inkella kont traskurat. Mela dak huwa s-soċjetà qiegħda tikkastiga jew inkella tella tiddixxiplina membru tagħha talli kiser id-drittijiet il-liġijiet kriminali. U hekk neħel multa, il-multa jħod għal-gvern ma jħodix il-vittma li kissirtu l-karozza. Dak jagħmel wa taħt id-dritt privat, taħt id-dritt ċivili, taħt il-kod ċivili, jagħmel kawża legli biex A kontra B biex jifittixni għad-danni.
Waqt iħol inizjattiva.
Mela waqt li fid-dritt pubbliku tmexxi s-soċjetà permezz tal-pulizija, f'każijiet serji bħal qtil l-Avukat Ġenerali, fil-każ tad-dritt privat ikun xwieraq kontra borġ.
Ekku, għax ħaġa ċivili.
Għax ċivili, ċivili ġem il-kelma ċives, diffiċċer ċittadini bil-Latin, mela ċittadin kontra ċittadini ieħor. Hemmhekk aħna m'aħniex influenzati mil-liġi Ingliża. Hemmhekk aħna kważi esklusivament, mhux kważi naħseb slajd esklusivament, aħna nibbażaw ruħna fuq id-dritt Ruman li mbagħad ġie modernizzat bil-kod Napoleon. U interessanti kont qed naqra dan naħħar li Napoleon mhux biss qabbad erba' ġuristi għallhom għamlu kodiċi, kien jattendi hu stess. Kien jattendi dawn l-laqat ġrifloq fost il-mittel f'ħaġa li kellu il-kampanja tal-Eġittu.
Ma kien ħobba din il-linja.
Interessanti x'aħna forsi nixtieq nidħol ftit f'dal-punt. Aħna influenzati mill-Ingliżi kemm qabel l-indipendenza u kemm wara l-indipendenza. Isu l-Napoleon dej jipoġġuħ xaħat dittatur, tajrin, issa mux etnajlek, ma kellux elementi.
Bowni,
biex nafikom, specialment, għax sera il-knejjes.
Ma kif l-interess taħħom li jiskuraw.
Ma kellu interess. Però l-Ingliżi stess, jiena kont ministru ta' affarijiet barranin. U l-uffiċċju tiegħi, meta kont ministru ta' affarijiet barranin, kiet il-kamra tas-sodda ta' Napoleon, da' s-sittim li għamel. Għad fit il-kamra, u jina kont.
Palazzo Parizio, strada Mercanti.
Marizio kien Napolitan, miż-żewġ Maltija jidilli, u kellu żewġ palazzi, wieħed fil-Belt, għallu jgħidulu il-Palazz Parizio, u l-ieħor barra l-Belt, ġo n-naxxar fejn isiru t-tiġijiet, jgħidu Villa Parizio. Bħal is-sistema Fruma, era dek palazzo kiġi u Villa kiġi. Il-villa tkun barra. U downtown ikun il-Palazz. U dan kellu dal-post, rrit ngħidlek ukoll forsi ma tafix, hemm Garigor li jaqgħad il-Palazzo Parizio tal-Belt ma' Kastilja.
Kastilja.
Issa din ftit stramba għalix, wieħed huwa bini pubbliku, kull ħolek bini privat. Forsi għamlu office mill-Ingliża, ma nafx, għalija meta kollu l-kabinet jiena, faċli kont nitlem dal-gari gol.
Minar ma toħroġ fit-triq.
Minar ma toħroġ fit-triq.
Kajma.
Fil-fatt kien ikun hemm xi wieħed biex niċċajta lejlu isma' qed jiġru wara kien il-ġurnalist ejja ejja miegħi. U niżżid nitlu minn ma joħroġ. Imma hemmhekk hemm il-bust ta' Napoleon. Li għamluh l-Ingliżi mhux il-Franċiżi?
Gaspar.
Gaspar li manxa. Li kien gvernatur Ingliż.
Forsi għax kellu d-dixxendenza Franċiża.
Imma sabiħa taħtu, waqt li tgħidulna kemm hu Napoleon ħażin ukoll. Napoleon the Great.
The Great.
Napoleon il-kbir, Napoleon the Great. U dejjem, u meta kien
jiġi. Minkejja kollox kienu jagħmluha oħħar ħafna.
Fil-fatt Daniel Rondon fil-Malta
ħanina.
Għal jiena meta mort nippreżenta l-kredenzjali sen ta' l-ewwel darba ma' Tonio Borċa għax kont għalu issa semmix il-Napoljun u da. Għalu kif nidħol jisem il-Napoljun u jurini.
Kien l-ewwel ambaxxatur dak li proprju beda jsemmi dak il-perjodu Franċiż mingħajr gwejja
tal-Ingliż. U rritu l-bost tat-tlog kal-Ingliżi għamlu hawnhekk. U interessanti li preżemp Napoljun fil-kampanja tal-Eġittu. Maħax bis-soldati miegħu,
ekku,
ħarkeologi, ir-Rosetta Stone.
50.
Ir-Rosetta Stone,
champion.
Mek ġifiri kien, issa bata kantament, kellem affarijiet.
Kien kolt, ħanajdu.
Kien kolt, u għalhekk jiġifieri l-kod Napoleon li aħna bbażajna ħafna meta sar Adriano Dingli fassa l-kodiċi ġifieri tagħna fl-1800 xi ħaġa 54.
Biżmin l-Ingliżi mbagħad.
Biżmin l-Ingliżi. Fi għal rigward dritt dritt privat, ibbaża ruħu għax aħna hekk konna mdorrijin ukoll fuq il-kod Napoleon. L-istess, meta ġew l-Ingliżi, kellna l-kod de Rohan Franċiski. Right? Familja aristokratika minn ma' Strasburg, għatem il-palais de Rohan.
Anka Pariġi, ju.
Pariġi.
L-istess.
Iġri dan kellu aħna għadna nagħmlu referenza l-kod de Rohan. Iġri meta ġew ma sabux għaw xi deżert sabu.
Soċjetà,
ċivilizzata, ċiviltà, bliġijiet ukoll jeżistu, naturalment neħħew ċerti affajt eżina, bħal pereżempju li l-rati kienu dipendenti biss fuq il-gvern, fuq l-ordni u hekk għamluhom iktar indipendenti, vera, ma forsi konna ċans ukoll naraw kif saret din. Ġuri dak snapshot ta' x'inhi s-sitwazzjoni li għadha sal-lum il-bażi tal-liġijiet tagħna.
Infakkarkom li qegħdin nisimgħu Isfar u Nuklat. Il-mistieden tagħna huwa il-Professur Tonio Borċ u qegħdin nitkellmu fuq il-liġijiet pubblika, privata, is-sistema ġudizzjarja. Mela nissuktaw il-konverzazzjoni ferm interessanti koll ngħid mal-Professur Tonio Borċ. U forsi waħda mill-affarijiet li tiġi f'moħħna jew min ma jafx l-istorja ma jkunx jaf meta, hija l-lingwa li tintuża l-qorti. Spiss konna ngħidu f'limodi anka qabel il-ġenerazzjoni tagħna, anzi żgur qabel il-ġenerazzjoni tagħna li miskien hu min jiġi kkundannat għaliex ma jkun qed jifhem xejn u fl-aħħar fil-qorti xi ħadd l-avukat tiegħu jduru jgħidu nqatatlek għall-mewt pereżempju meta kien nagħtaw il-pjena tal-mewt. Din bidlet imma hemm kurzita. Inbidlet qabel l-indipendenza l-istorja l-Italja ma baħx il-lingwa tal-qorti, x'inhi l-istorja fil-qasir tagħha li?
Meta ġew l-Ingliżi, interessanti li sa 1934 ġri 134 sena, għalkemm introduċew l-Ingliż bħala lingwa uffiċjali wkoll, it-Taljan kien mhux biss lingwa uffiċjali mal-Ingliż fifatek tħares il-Kostituzzjoni 1921 pubblikata bl-Ingliż u bit-Taljan. Of equal ranking. Jajli.
Pero,
bissa s-saxħa. Ġiri, laqqas jajt jiprevali t-test Ingliż. Pero fil-qorti, ippermettew l-Italjan jibqa l-unika lingwa. Ħlifek ikun hemm żewġ Ingliżi, dak naturalment jaqbu, ma hija l-unika lingwa. Issa għaliex sar dan? Il-Kamra tal-Avukati qed tinsisti ħafna fuq dan, illum narwa forsi anakronistika din. Imma, ħalli l-Ingliżi ma jaħfux kollox fidejhom, fil-fatt irnexxielhom darba jkollhom primi ħallef.
Ingliż.
Kellhom primi ħallef Ingliż, bħalissa minn hija Wright kien jismu.
Li ma kienx jaf bit-Taljan jew kien jaf
Taljan. Ma kif tista' tiddeċidi mela il-liġijiet kollha bit-Taljan kienu.
Id-diskors.
Id-diskors isir bit-Taljan, jiġri kollox bit-Taljan kien jisir. Mbagħad naturalment bl-avvent tal-faxxiżmu u l-gwerra tal-Abbissinja l-Ingliżi rridu jqirdu kollox. li għandu xaħta ma' Taljan użaw il-Malti għal dan l-iskop. Mossa intelligentissima.
Biex naħu Taljan.
Għax inti, mbagħad kif tista' tkun kontra l-Malti?
Għamlu għaf kollox, l-edukazzjoni, knisja.
U l-veritajja l-Ingliż baqa'
dominanti
mill-Malti. Meta ġiet l-indipendenza mbagħad, żammejna l-żewġ lingwi uffiċjali jkunu l-Ingliż u l-Malti. Però interessanti li għal rigward il-liġijiet wara l-indipendenza jipprevali dejjem it-test Malti.
Għadek sallu.
Ma nafx għaliex għal rigward il-liġijiet qabel l-indipendenza jipprevali t-test Ingliż. Jiena naqbix magħha is-sentenza u laqas Dr. Giovanni Bonello li kien hemm ħallef
il-Qasja
Ewropea għax il-liġi ma tgħidlekx li mhix retroattiva, il-Kostituzzjoni tgħidlek. Hekk ikun hemm konflitt jipprevali t-test Malti, ma jgħidlekx jipprevali t-test Malti mill-indipendenza lagħu. Jiġri jiena jidhirli li anki għalta qabel, hekk iridu nbidluhom hekk xi diskrepanza. Però fil-rati l-unika lingwa hija l-Malti. Din importantissima.
Il-lum da.
Il-lum l-indipendenza lagħu, il-Malti biss. Iġri jekk jiena infittex wieħed Ingliż, xorta waħda bil-Malti ssir sakemm jien ma nikkonċedix għax irrid jien nissir bl-Ingliż. Jekk huma tkun hemm żewġ Ingliżi, żewġ anzi ankun korrett, żewġ English speaking jista' jkunu indjani. Imma żewġ English speaking.
Ngħid li ma jifmux il-Malti.
Allora orti tista' mbagħad tipproċedi bl-Ingliż. Dik is-sitwazzjoni, imma aħna għax ikun hawn taħwit, aħna għandna lingwa waħda nazzjonali, il-Malti.
Dik skont il-Kostituzzjoni.
Nazzjonali waħda għandna bil-Malti. Għandna żewġ lingwi uffiċjali u interessanti li jekk jiena nikteb lil xi ħadd bil-Malti fl-awtorità pubblika bil-Malti għandha obbligu li twiġibni bil-Malti mhux biġibni bl-Ingliż.
Inklusi ċivil
per. Inklusi ċivil, anzi qed ngħid kwalunkwe awtorità pubblika. Qiegħda fil-Kostituzzjoni li jekk nikteb bil-Malti, jiġu jġibuni bil-Malti. U mbagħad fil-qrati il-Malti biss. Hija lingwa il-lingwa tal-qorti hija lingwa bil-Malti. U naħseb jagħmel sens din fil-fatt. L-università, aħna nil-lekċerjaw bl-Ingliż għaliex ħafna mill-kolba huwa bl-Ingliż. Però meta nkunu gruppi iżgħar, ġara darba kulħadd jitkellem bil-Malti, ngħidu jien nitkellmu bil-Malti għax intkom avukati bil-Malti.
Kont se ngħid
sejrin titkellmu.
L-avukat ġo qorti Malti.
Għalija l-Malti tal-qorti xi kultant tibda. Għax wara dak is-snin kollu jesponi bir-rispett.
Uritt naħaf.
Kwindi, insomma, ikun hemm min jista' hekk jrid jużaf ftit iktar lokwindi jgħid mela, insomma. Imma ikun hemm bataw imur l-estrem ieħor flok akkuża mixli. Imma bil-Malti se titkellem u trid titkellem bil-Malti. Issa mbagħad tista' tikkwota xi ħaġa bit-Taljan, xi ħaġa imma bil-Malti. Allura jaħasra jekk ma jitgħallmux dal-ġargin tal-qorti bil-Malti, okju per eżempju, taħseb għax għandha staqsam għal għajnejn. L-okju huwa l-isem tal-kawża, Borġ versus Borġ, dak jgħidu l-okju. It-tiklu. Dak jgħidu l-okju. Okju. Imma dawn bħalma tal-mediċina ma jgħidlux il-pipe tan-nifs, jgħidlu it-trakea jew l-osofok.
Kelma teknika.
Kelma teknika. Aħna wkoll l-avukati għandna. U xi kultant nesa' ġara wkoll.
Imma importanti naħseb.
Jisponi bir-rispett, jiġifieri jista' jisponi bil-qima.
Importanti anki għall-klijent, għaliex barra li tużaħ fil-qorti l-Malti, inti klijent tiegħek 90% ħajkun Malti.
Ek, u jista' jifhem iktar.
U jrid eżatt, jrid jifhem u jsegwu.
U però hekk jien tinfittex sentenza qabel 1934 qed ikunha fit-Taljan.
Ukoll.
Għax is-sentenzi kollha aħna jidilli minn xi 1830 għandna ippubblikati kien ippubbliku bil-gvern, dawk kollha bit-Taljan hu. Jiġifieri sa 1934 qed ngħidu u hemm sentenzi importanti bit-Taljan. Jiena fatt ħriġ ktieb fuq sentenzi kostituzzjonali, sentenzi amministrattivi, ħadd biċċa xogħol li nittraduċihom għall-Ingliż mit-Taljan. Imma Taljan, għax it-Taljan u l-Ingliż għandhom mentalità differenti. Jiġri it-Taljan jagħmel bħal Malti sentenzi twal, nibqgħu għaddejjin.
Drammatiċi.
L-Ingliż crisp li tkun hekk. Osra. Ma tanna xtaqt forsi hekk għandna ċans ngħid xi ħaġa. Fuq it-tradizzjoni politika parlamentari. Aħna għandna provvediment fl-standing orders, standing orders huma l-liġi tal-proċedura tal-Parlament.
Kif jimxi?
Kif jimxi? Illi jekk m'għandniex xi ħaġa fl-standing orders tagħna, nistgħu nagħmlu referenza għal House of Commons il-Kostituzzjoni. U allura l-ispeaker kull darba Erskine May. Dan Erskine May kien professur tal-proċedura ċivili, ħareġ ktieb ma nafx kemm iqum illum oħxon hekk fuq kull l-inċidenti kollha li jinqala. U dejjem l-ispeaker issa jiena ma nara xejn ħażin fih innifsu, ma iwa ma nistgħux aħna niżviluppaw il-teoriji tagħna l-istess fid-dritt pubbliku. Jekk ikun hemm toqba, jekk ikollna loophole, il-qrati tagħna jistgħu, però fil-prattika dejjem hekk jagħmlu referenza għal common law Ingliża. Ġifieri il-qrati kif sviluppaw il-liġi, mhux għall-liġijiet Ingliżi, ċi liġijiet Ingliżi anke meta konna kolonija ma kienx japplikaw għall-Malta.
Common law isa dawk li bidraw
tradizzjonijiet li għamlu li. U għadha sal-lum dik, hekk, u f'ċerti affarijiet għadha sors ta' liġi. Għaliex jiena li nuża l-common law biex jgħinni fl-interpretazzjoni naċċetta, imma li tkun sors ta' liġi tagħna. 60 sena war independenza, ma nafx 40 sena war sinna Repubblika, 30 sena war, 40 sena wara li sirna ħirsa, 18 sena wara li sirna membri tal-Ewropea li huma ħarġu minnha l-Ingliżi. U nibqgħu narwa bħala direct source, mhux bħala source of interpretation, dik naċċetta. Għax hekk jiena twilit minn hemm.
Ja referenza.
Ja referenza. Imma li tgħidli li l-common law hekk għadha tmur in-naħa tal-punent, jiena qed nimxi n-naħa tal-punent ukoll għax għandi toqba fil-liġi tagħna. Skuż, imma li għadik it-toqba?
Ekku.
Aħna l-żmien twil, per eżempju, ir-regoli ta' kif issa samuna mer lecture minn hawn fuq hekk. Kif tattakka l-gvern fuq xi ħaġa, il-gvern awtorità pubblika jista' jkun il-Kunsill Lokali tal-Fontana, ta' ġifier, jew l-università.
L-awtorità.
Ma kellniex liġi, allora konna noqogħdu fuq il-liġi Ingliża, fuq il-Common Law Ingliża. U bad fin 1995 għamilna liġi li hija bażata fuq il-liġi Ingliża, imma l-liġi tagħna.
Proċess, emmek għalaqna nista' ngħid l-ewwel programm għax naħseb kif indunajtu l-Professur Tonio Barx li kien magħna fl-istudio matul din in-nofsija li ħarbitinna biex ngħidu hekk bit-tarif li beda ħireġ, naħseb indunajtu li dan din is-sensiela ħaqqa tiddedika 30 minuta oħra ma' l-istess Professur Tonio Barx li nfakkarkom li huwa jagħmel il-lectures hawnhekk, huwa lettur ġol liġi pubblika propja fil-Università ta' Malta dejjem, kien Ministru tal-Ġustizja. Tizzja, jgħidu t-taljani niente di meno, ġifiri jafxinu jgħid zgur, u tal-internu kien tal-farid barranin ukoll, kien kummissarju Ewropej, dak iż-żmien tas-saħħa, u nistgħu ngħidu wkoll li kien deputat prim ministru, u għalhekk għandu huwa fondi abbastanza kbira għal beneficju tas-semmija tagħna li naħseb ħadtu gost tisimgħu dan il-programm. Jiena minn naħa tiegħi nirringrazzjakom u nagħtikom appuntament għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin meta isfar u n-nuklat irġa' jlaqgħakom miegħi u din id-darba ma' Professur Tonio Borġa.